Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Aste azkeneroko lez, ba, gaur bertean bai mundu ariso iten jarriko gea eta zeinen laguntza hobe Txente Rekondona dino. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemoz gea?
Ondo, ja, inauteria zain, ez da nobetzela.
Bai, bueno, gui pasat jugu ja, men iotiak claro. Izaten dila oi hartzunen, bina, bueno, bai, gure bai, ospatuko jugu noski inauteriak.
Ongi.
Erki, bueno, nahiko albistea izan ditugu azken aldian, eta pixkat munduari begira jarri honetan, nazioarteko geopolitika mailan nik uste dut garrantzi handina edo bueno, gutxinean esperantza puntua ematen duen albiste nagusietako bat izan dela Ukrainako hirugarren urte horren hontan pausuak ematen dabiltzela bai Estatu Batuak bai bueno Errusia ba sueten baten atarian gauden edo nolako situazio aurkitzen duguan bertan orain?
Bai, eta hori, aipatu duzun bezala, pasa den 21-22 bete ziren hiru urte, Rusia jarri zuen martxan, ba haiek deitutako operazio militar berezia eta bueno, horren ondoren ba bertako gatazka egoera bortitz batean kokatu dala, ez? Egia da, ba Trumpen garaipena eta gero bere adierazpenak ba betetzen ari direla, hau da berak esan zuen bai ala bai gatazka konpondu behar zala eta gainera gatazka horren irtenbidea ezin zala epe luzean utzi, hau da ja martxan jarri du mekanismo askok eta horregatik pasaden astean komentatu genuen bezala, ba Riaden Arabia Saudin egindako bileran Rusia eta Estatu Batuetako ordezkaritzak ba ja gauzak planifikatzeko momentu batean eman zutela eta han ba aipatu genuena, ez? Bai Ukrainia eta bai Europar Batasuna argazki horretan guztiz hasiera batean mintzat baztertuta egon direla eta horrek ere sortu du ikamika desente. Bueno, Trumpek beti esan du, ez? Azken finean eta adierazi du publikoki bai Europar Batasunak eta Ukrainiak azken finean egiten duena da diruarekin pixkat jolastu, naiz eta Europar Batasuna inbertsio handiak egin, baina Ukraina bihurtu dela zulo beltz ekonomiko bat denentzat eta Estatu Batuak ematen dula momentu honetan ez dauka inungo asmorik ba bide horretatik jarraitzeko, musutruk bezala eman dirua eta gero ba beintzat lortu ez bermeak ba bermerik ondo recuperatzeko aipatutako Europarrek Ukraina itzakiz ba ikusten dugun bezala, ez? Behin eta berriro defentsa gora, defentsa bera, armak gehiago behar, ejertzito handitu behar direla, gastu gehiago, hori bai, eta azpimarratzekoa da, ea jendea behingoz konturatzen dela, zenolako errestasunarekin sortzen dira agindu berriak Bruselasetik esanez, aukera dagola defizit fiskalaren gainditzeko momentu honetan, baldin eta diru gastu hori bideratzen bada armeetan, ez? Ez dagola dirurik gizartera, ez dago dirurik zerbitzu publikoak indartzea, ez dago dirurik jendeari errestasun gehiok emateko, baino bai dago dirua eta ez dago inungo arazorik armetan diru gehiago gastatzeko. Eta bueno, hori ere Trumpen bultzakadarekin batera omen dator. Trumpek esan du, ez? Ukrainaren guda etzala edo guda edo gatazketzala inolaz ere hasi behar ez bere momentuan eta gainera urte horietan aukera egon zirela aipatutako akordio lortzeko, ez? Eta gainera filtrazioaren arira Trumpek berak adierazi du Putinek eskatutako desmilitarizazioa, desnazifikazioa eta OTAN parte edo OTANen esartzea Ukrainaren aldetik posible zala bere momentuan. Gero etorri dira adierazpen nahiko bortitzak, adibidez Zelensky diktatorea dala eta hemen asko aipatzen dute Putin eta Trumpen arteko harremanak ba realpolitiken zea errealitate bat dala argi eta garbi Ukraina inoiz baino aulago omen dagoela asimetria hori ba segurazki abentaia eman diola Trumpi eta gaur gauean ikusi dugu nola ba ja Ukrainak edo Zelenskik onartu dula ba lur arraroaren inguruko sasi akordio bat estatu batuarekin. Esaten dutela hasiera batean diru mordo baten truke zala, baino gero ikusi dugu nola Trump bere negozioa ba aurrera eramaten du akordio edo sasi akordio horrekin eta gainera ez du bermeak sortzen ba inbertsio militar gehiago egiteko Ukrainan, Eta gainera akordio hau, ba, nik esango nuke, lotu behar dela pasaden egunean ere Zelenski berak esan dakoarekin, Berak esan zuen prezegola ostopoa bera bazan, ba, kargua utzi eta ba, beste norbaiti pasa erreleboa, eta hori dana lotzen baldin badegu, ba, ematen dula, ba, Errusiatik bultzatutako, bide sasi diplomatiko honetaz ba bere eskaera gehienak betetzen ari direla. Argi dagola gaur egun Ukraina ez dala OTAN sartuko, ez da NATOren kide bat izango. Ez dakigu aipatzen dute batzuk ba agian aukera duela Europar Batasun kide bat izateko, ni zalantzak asko ditu, zeren barajatzen diren datak ba ja aipatzen direla hemendik 5-6 urtera eta esperientzia esaten digu ba bai Turkiaren kasuan, bai Balkanetan estatu desberdinen kasuan ba errealitate hori gero bermatzeko edo behin betiko formula bat topatzeko ba kosta egiten dala. Hau dana izango esan pixkat ikuspegi diplomatiko edo negoziatzaile batetik gero dagola bestaldetik errealitatea militarra, eta han bai ikusten degula gaur egungo errealitatea, gaur egungo argazkiak baldintzatuko du zeharo ere etorkizunean emango diren urratzak. Alde batetik, Errusiak iaia Donbas osoa bere ganatu dula, zatitxoak ditu besterik ez, Ukrainataz ja jendeak ez du hitz egiten, Ukraina Errusia dala baia zalantzarik gabe, eta gero bai badagola ekialde horretan, ipar ekialde horretan, ba Ukraina saiatutako ofentsiba bat Errusiaren barnean, Eta ofentsiba hortaz, ba Kursk inguruko eskualdean, ba bereganatu omen dula, ba lur zatitxo batzuk. Baino nire ustez kontraofentsiba oso bortitza izaten ari da la Moskuren aldetik eta Ukrainaren errealitatea militarra beintza zonalde horretan ere oso larria dala behin eta berriro. Kontutan hartu behar dala zenolako zailtasunak ditu uste jende berria erakartzeko, zenolako diru falta, galerak ez ja bakarrik pertsona aldetik, baita ere militarrak, berez oso egoera ahula topatzen dala, eta horrek baldintzatuko du esan duan bezala negoziaketaren momentua. Baita ere nik azpimarratuko nuke honetaz, ba nola Nazio Batuen eman den azken erresoluzioa, ba azken finean Estatu Batuak beti bezala ba bere proiektu aurrera atera dula bakearen bidea uste zela tituloa eta hiru puntua zitun, alde batetik ba konflikto edo gatazka honen ba pertsonen galerak ba pixkat azpimarratzen zela, bukaera behin lehenbailen bukatzeko gatazka arekin eta lortzea edo atea irikitzea lortzeko behin betiko bakea Ukraina eta Errusiaren artean eta gero, ba bueno, hala edo nola Nazio Batuen jartzen zuen pixkat ardura mantentzeko gero bakea eta segurtasuna zonalde horretan eta beste tokitan. Eta interesantea da, zeren ez dula inbazio hitza aipatu, ez du eskatu Errusiaren erretirada edo atzera pausuak lurrean eta baita ere, ba bueno, horrek adierazten digu hala edo nola, ba Trumpen gidoia aurrera egiten ari dela aipatutako guneetan, hiru urte pasa direla, askori tokatuko zaie bere gogoetak plazaratzea, baino ni beti esaten duan bezala gai honetaz edo beste gaietaz ezin degula onartu ba nola zerreztasunez batzuek apostua egiten duten bide militar bakarrik, bide militar baten bakarrik, eta hori ere, ba, bueno, azpimarratzekoa da, zere gastua izugarria dela, galerak pertsonalak izugarriak direla, odolan unai, eta ba, gure agintariak oso goxo-goxo egoten direla, haien sofan.
Bai, gainera ikusita, bueno, pixkat kronologian atzera inta 2014en jarrita, batez ere ez, Donbas, Donetsk eta lurralde hoietan, ekialdeko Ukrainako egoera eta Tokio hoietan, claro, egoeraan ez da izango Ukraina guztian bezala, ez da? Pentsatzen dut, bai humanoki, bai baliabide aldetik, bai ja infrastrukturak eta pentsatzen dut nahiko hondamenditik gertu egongo dila inguru hoiek, ba orain Rusiak inbaditu dituen beste lurraldiak bino.
Bai, bueno, egia da, ba, desberdintasunak eta garapena ematen ari dela, ba, Rusiapean dauden aspalditik zuk aipatu duzun guneak, ez? Egia da, ba, gaur egun enfrentamentuak bortitzak ematen ari diren tokietan, ba, momentuz, ba, dana txikituta omen dagola, baino errekonstruziorako urratzak nahiko sendoak eman direla jadanik, eta Krimea adibide bada, ez? Bai dalagola hemen ere azpimarratzeko, ba, nik esango nuke gatazkarekin eta zuk aipatzen dituzun lurrarekin beste realitate bat. Ez da gauza bera Kieven, eta gaur ez dakize komunikabidetan ikusi izan dut reportai bai, esan ez, ba, bueno, naiz eta guda pilpilian egon, Kieven oraindik bizimodu arrunta, ba, posible duzula aurrera ateratzea, ez? Eta horrek ere esan behar digu, ikusten dugunean eta parekotasun egiten dugunean Palestina eta Ukrainaren artean, ikusten dugu Israelen jarrera Gaza edo Cisjordaniarekiko edo Siria edo Libanorekiko, hau da, sarraskiak izugarriak egiten, hondamendiak izugarriak egiten, eta nola da posible Errusiak segurazki kapazitate askoz altuarekin ez ditula olako sarraskiak egiten, ba, hainbeste hirietan, ez, Ukrainaren barnean. Nik uste horrek ere jendeari zerbait pentsatzeko eman behar zaiola. Eta aipatzen duzuna oso importantea da, gaur egun pilpilian dauden zonaldean, ba, ala edo nola baretzea eta berreskuratzea, zeren ia lur arraro askok eta asko kokatzen direla gaur egun Rusiapean dauden eremuetan, baino baita ere gatazkaren guneetan kokatzen ari diren azken enfrentamentuak. Orduan, nik uste dana eskutik etorriko dala. Ikusi izan ditugu baita ere, ezain beste hemengo medio hegemonikoetan, baino beste komunikabidetan, adibidez, Mariupol eta olako garaibateko hiri famatuak medioetan, ze sarraskia oso bortitza izan zen zonaldoietan, zenolako urratzak eman direla, zenola bersorreraz egiten ari direla, eta gaur egun, ba, Donbas toki askotan bizimoduare askoz lasaiagoa da, konparatzen baldin badegu ez, orain dela hiru urte, ze gogora tu berdela Maidan mugimendua 2014 urtean hasi zala, eta geroztik Donbasen kontrako erasoak Ukrainaren aldetik bortitzak izan ziren. Berez, oraindik ere, ba, fleko asko ditugu aztertzeko eta zuzentzeko Ukrainean eta Ukrainan eskualde desberdinetan.
Eta horrekin bukatzeko, Txente, ja galdera bat ezakit argitu posiblezun, binon aipatu dugun ekialdeko zonalde guzti hauetan, biztanleria aldetik pentsatzen dut jasan dituzten zea guztiak, eraso guztien ondoren Ukraina aldetik batez ere, ja nahiko izaera errusiarrazun zonaldia izan ta, gotortu da gehiago errusiar aldeko espiritua edo pentsamoldia?
Bai, nik uste bi aldetan. Hau da, Ukrainean ekialdeko zonaldeetan gero eta gorroto gehiago errusiarekiko, jarrera gainera gero eta bortitzagoa, Eta Donbas eta olako guneetan ba gauza bera Ukrainiarekiko, ez? Pairatutako historiak ba oso gogorrak izan direlako. Berez, segurazki etorkizun labur edo epe ertain batean oso zaila izango dala Ukrainarentzat berriro izatea ezagutu dugun bezala 80 hamarkada hasieratik honea, ez? Gaur egungo konbibentzia edo elkarbizitza famatua ba iaia ezinezkoa dala. Badaudela formulak, ez, etorkizunerako edo behin betiko banaketa edo eredu federal konfederal batean, bueno, baina hemen nik usteet garrantzitsuena eta holako gatazkan azpimarratu behar dela, lehenengoa da ba, sueten bat horren bitartez lortzen bada diplomatikoki edo negoziazio bitartez gatazkaren erroari eso edo benetazko eskua sartu eta ba, gerokoa, ez? Baino bai, egia da elkar bizitza normala aipatutako eskualdeen artean gaur egun ba, guztiz baztertuta dagoela.
Bueno, jungoa ikusten datozen astetan zertan gehatzen den ustezko zuetena, bueno, ikusiko dugu. Eta, bueno, Ukrainetik ez oso urruti, Alemaniako hauteskundiak izan ditugu, Europan noski, eta, bueno, batzuri beti bezala, ez, harritu dien emaitzak jaso dira, eta bestetik, ba, espero zienak, ez dakit, ze irakurketa egiten dezun guztiontaz txente.
Bai, bitxia da, uste dut, La Vanguardian, azte artean, editoriala oso adierazgarria zan, ez? Eta zan gutxi gora bera, Alemania gira la derecha, ez? Ola, izenburu bezala, eta nik esango nuke, bai, baino horrekin batera, eskuma, ba, estrema derechara jundala, ez? Hau dana mugitu da, zeren Merkelen alderdia ere emaitzak irabazi dute, hauteskundeak egia da, baino emaitzak bere historian bigarren kaskarrenak izan direla, ez? Orduan, ez dagola naiz eta bera izan, orain, segurazki aukera gehien izango dula, ba, kanzilleria lortzeko, ba, ez dago, ba, lasai egoteko modukoa. Eta gainera, aipatutakoa, bere diskursoa, ba, eskumuturraren diskurso ondoan kokatu dala, zentro derecha edo gune hori pixkat ja utzita, eta horrek ere asko adierazten digu. Labor bilduz, emaitzetaz, bueno, parte hartze izugarria, 182 ustet izan dela, 81. urtea eman zan Alemaniaren batasuna geroztik izan dela uste dut, altuenak edo bigarrenak, hau da, oso garrantzitsua. Gero, ba bueno, parlamentuan sartu diren indarrak hartzen badugu kontuan, ba bueno, CDU-CSU garaipena, lehenengo indarra dala, baina aipatutako iskutatzen dala baita ere porrot asko atzetik egoten direla. Bigarren indarra hau sorpresa askoentzat, ba eskumuturraren emaitzak, AFD-ren emaitzak lehenengo aldia kokatzen dala bigarren indar bezala. Historikoki bi alderdi tradizionalak, demokrata kristauak, CDU-CSU aliantza eta sozialdemokratak izan direla lehenengo biak, ez? Baino, kasu honetan sorpasoa eman dala eta han kokatu dala emaitzak oso interesanteekin eskumuturraren alderdia. Eta hirugarren alderdia, ba SPD, ez? Eta gainera, nik esango nuke kaskarrak, baino kaskarragoak, uste, beizitza osoan lortu dituzten emaitzak kaskarrenak eta gainera diferentziak, kaskarrenak izan ziren orain dela 8 urte 120 kokatzen baziren, gaur egun daudela 120tik behera, ez? Nahiko behera esango nuke gainera. Orduan, oso gogorrak sozialdemokraziarentzat, jakinda gainera orain arte gobernua burua behintzat haiek ziren, ez? Eta gero beste bi alderdi aipatu behar direla, ez? Azkenian 5 alderdi sartu direla, Ataba berdeak, hauek bezala bere desgaste esan dutela, gobernuaren aliantza egonez gero, eta gainera nik esango nuke bere politikaren nahasmena ere nabaritzeko izan dela, baino mantentzen dute uneko 12-14 horretan, naiz eta jetxiera txikia izan. Eta gero sorpresa izugarria izan dela, Die Linke Ezkerra alderdia lortutako emaitzak, 8.9% bikoiztu du emaitzak, eta ba, oso talde polita aukera sortzeko eman saiola. Eta kontutan hartu behar dela zenolako egoeretan. Ez da egon debatetan, ez da egon medio nagusietan, eta nik esango nuke medio askotan, gure inguruan ere, ba, guztiz desagertuta egon dela realitate hau. Gero, gogoratu behar dela, orain dela urte eta piko urte ingurun, izan zula banaketa importante bat, banaketa hori Ezker edo Rojo Pardismo kokatu den alderdia izan dela, eta hori ere kontutan hartzekoa da, zeren hau dana ikusita gaitasuna izan dula ba, olako emaitzak lortzeko. Gainera, nik esango nuke kanpaina oso interesgarria egin du Die Linken, batu ditu bi formula bat zan gehien bat, ba, bere momentuan Obamak egin zuen, hau da, dei telefoniko asko, eta hori emaitzak ere ematen dula eman saiola, eta baita ere, ba, Britania Hundian eta Irlandan egiten diren kanpoina mota, hau da, atesate, jundeala, ez dakitzen bat Bolondres, atesate, haien kanpaina zabaltzen, ez? Eta horrekin lortzen duzu, alde batetik, jende askoen gana iristea, naiz eta zure ideologiarekin batez egitea, eta aurrez aurre azkenian duzu lauk era ba hitz egiteko eta konpartitzeko gogoetak, eta horrekin batera ere behar dituzu kriston makinaria, hau da, Bolondres asko mobilizatu behar dituzula, eta hori esker ba emaitzak izugarriak izan direla, eta gogoratu behar dela Berlingo auzo eta gune askoetan lehenengo indarra dala, eta hori azpimarratzekoa da. Eta gero badaudela, nik esango nuke, bi gauzak ere azpimarratzeko parlamentutik kanpo. Bata da liberalak, ez da lehenengo aldia, gobernu negoteatik pasa direla guztiz desagertzea parlamentura, osea, parlamentutik desagertzera, ez? Hori bitxia da, ez da lehenengo aldia esaten den, baino bere sinoa omen dela. Eta gero, baipatutako, ez? Nola Die Linketik ateratako alderdia ere ez dula lortu, ba, ez da eserleku bat. Eta hemen ere, gauzak oso importanteak azpimarratu behar direla. Gaur egun osatuta dagoen bezala parlamentuan, hau da, bi alderdi hauek, liberalak eta bestea, sartu ez badira, ba, aliantzak osatzeko erresagoa izango dela, ba, eta bai sozialdemokratak eta demokratak kristauak aukera izango dutela gehiengoa izateko, eta haiek bakarrik gobernatzeko. Bestela, bi alderdi hauek sartuz gero, doitariko bat, hirugarren hanka behar zala, eta hori zailagoa zan. Berdeak eta demokratak kristauen artean, harremanak ez direla onak, oso txarrak direla, alde batetik, Alemania badagola gerriko, osasun gerrikoa edo akordio tazito bat, non ezin dala eskumuturrarekin gobernatu. Berez, oso zaila izango zala osatzea hiru hankako gobernu bat. Kasu honetan hori ez dala emango, hori ematen dala, eta hori ere kontutan hartzekoa da. Eta gero, Die Linketaz ere aipatzen dugunean, Alemanian badagola lege bat, nun, segun ze lege proiektuak edo ze neurri potoloak badira, behar direla, ba, ez dakit bieren, parlamentuaren bieren uste dut. Eta horrek esaten digu, edo bilatzen dituzu babesa eskumuturrean, eta hori irudia oso kaskarra izango zala, eta baita ere politiko sozialdemokrata entzat bat egitea oso zaila izango zala, edo lortzen duzu Die Linkeren abstentzio edo babesa. Eta zergatik dio eta hau, ze adibidez, lehen aipatu dugun, defizit fiskalen inguruan badagola akordio bat, nun, Alemanian ez baldin bada ba zerbitzu publiko edo lako neurriak hartzeko neurri hori ezin dela aplikatu, Bruselasetik etorriko den neurri hori ezin dela aplikatu, eta bieren beharko direla olako neurri bereziak sortzeko eta armagintzan dirua gastatzeko. Eta, claro, han sortzen dire ja lehenengo zailtasunak gaur egun daukagun eredu politikoetaz Alemanian. Eta ez ahaztu, zenolako rasero bikoitza, edo zenolako jarrera mantentzen dituzten gure buruzagi politikoek, zeren posible izango den kantzilera, CDU-ko buruak argi eta argi esan dula, Marx anaiaken zaldi famatua, ez hau dira nire printzipioak, ez bazaizu gustatzen baditu beste batzuk, eta bestela beste batzuk. Eta zer egingo duan, legeak aldatu ala donola espreski, gaur egun dauden legeak gainditzeko. Berez, tramposu utzak dira, eta zer esanik ez, Alemaniak oraindik emango digu asko itzen egiteko, baino aipatutakoa. Interesante izango dela, ea sozialdemokratak sartzen diren gobernuan osatzen dute aliantza hundia, eredugarria, Merkelek egin zuen bezala, baino bai sozialdemokrataren barnean eta bai CDU-ren barnean oraindik ere gauzak ez direla guztiz argi eta garbi. Ea etorkizunean mantentzen da baita ere eskumuturraren kontrako jarrera horik, jarrera instituzionala, eta ez bada ematen, ikusiko dugu, ikusiko dugu, han apurtzen bada arresi hori, horrek ekarriko ditu ondoriok Europa osoan.
Eta, Europatik anpiskat ikusita, batez ere gure ingurutik, hainbesteko partaidetza izan duen hauteskundeak, aipatu zuguneko 80 inguru ibili dela, zer esan handia eduki posible du batez ere, ez, gure inguru honetan eta nazioarte mailan.
Bai, eta gainera, esan beharra dago, adibidez, jende gaztea asko mobilizatu dala. Hemen ohituta gaudela esatea eta ikustea askotan abstentzioa olako esparruetan ematen dala. Eta gainera, jende gazte gehienak lehenengo indarran ateratzen dana da Die Linke, ezkerra. Egia da, eskumuturrak ere emaitzak onak atera dituztela jende gazteen artean. Eta horrek ekarri behar digu ere gauzak asko pentsatzeko. Osea, alde batetik, badago indar progresista jende gazteen artean, baino oso larria da ere lortzea eskumuturrak hainbeste babesa olako esparrua. Eta esan duan bezala, han kontra esanak. Gero, esan beharra dago, ez da egia gehiengoa eskumuturrera jundala Alemanian. Osea, 20% lortu dula, egia da, CDU-k ere emaitzak politak lortu ditu, naiz eta historian zehar oso kaskarrak izan. Baino, horrek ez digu esaten, eskumuturrarekin bat egingo dula Alemania osoan. Baino bai, badagola, orokorrean, sentimentu bat, non, gauzak gaizki egiten ari direla. Horregatik ere, alderdi tradizionalak, alderdi nagusiak izan direnak, emaitzak gero eta kaskarragoak lortzen dituzte, ez? Eta sortzen ari diren beste alternatibak, zoritxarrez, piso handikoak, eskumuturrakoak izaten ari direla, Italia, Estatu Frantziarrean, ikusten dugu orain Alemanian, Austrian, leku askotan, ez? Eta zoritxarrez, ez da, olako formulak sortzen ikuspegi progresista, ikuspegi eskertiar batetik gogoetak egiteko momentua dala. Eta gero, ezaztu, Alemaniaren banaketa gizartea oso zatituta dago ikuspegi geografiko batetik, ez? Azken 35 urte hauetan, inoiz baino sakabanatuta dago ekialdeko errealitatea eta mendebaldeko errealitatea. Utxune ekonomikoak, desberdintasun ekonomikoak, gabeziak eta bar, gero eta nabariagoak izaten ari direla. Berez, orain dela, 35 urte eman zen, batasun famatu hori, oraindik ere itxigabe dagola sentidonean, eta, aipatutako, ez? Zalantza gutxienez, asko eta asko, ondo ateratzeko, Alemaniaren errealitatetik. Eta bukatzeko Alemaniarekin agian gogoratu behar dela. Alemanian Europako motorra izan dela. Motorra ematen dula momentu honetan aberia larri batekin dagola. Eta horregatik askok Alemanian gertatu den arira sortzen direla baita ere galderak orokorrak, ez, militarismoa, gogoratu behar dela nola Alemanian militarismoa, ba ez da hola ondo ikusita, naiz eta sektore batzuk beti mantendu dutela, zenolako transizio egin zan bigarren gerrate mundialetik eta gero, ze asko kaipatzen zuten eredugarria zala, nazismoa desagertu zan, baino gezurrutza dala, nazismo esan desagertu edo desagertu zan lehenengo lerrotik, baino nazismoaren zutabe nagusiak eta gehien bat pertsona askok eta askok berkolokatu ziren Alemania federal uran, ez? Eta horrek ekartzen digu, ba, gaur egungo errealitatea. Ezin dugu ikusi irratian gaudelako, baina oso bitxia izan dela eskumuturraren kartel bat. Egun hauetan ikusi dugu nola Musk eta beste eskumuturraren jarraitzaileak, Bannon eta beste batzuk, estatu batuetan egin duten naziren agurra, ez? Beso altxatuta eta hola, eta interpretazio askok. Baina eske eskumuturraren propagandaren kartel batean egun hauetan Alemanian ikusi dugu, hiru ume zerita sofa batean, ume hoiek errubiok dira, gurasoak zutik daude, eta gurasoak daukate biak eskuak edo besoak altxatuak. Eta osatzen dute teiatu bat bezala. Haiek ere errubioak, eta esaten dute gutxi gora bera, Alemania gure txea da gure familia zaintzeko. Claro, haiek esaten dute hori dala teiatua, baina ikusten duzunean irudia, gizona eta emakumea beso altzatuta, argi eta garbi beste sentidu bat topatzen duzun, ez? Iskutatzen diguten sentidua, bainoan dago, ahaztu gabe ere, barkatu ja, eta honekin bai bukatzen dut, zenbat eraso fasistak, eskumuturrekoak, egon direla eta badaude Alemanian eta iskutatzen digute. Ateratzen dira, beste atentatu motan, beste eraso bortitzen mota, gehien bat, etorkinekin lotutakoarekin, eta da, baino eskumuturraren erasoak, izugarri ondoriok edo kalte pertsonalak izaten dira Alemanian, eta normalean, bai poliziaren aldetik, bai klase politiko nagusien aldetik, iskutatzen digute behin eta berriro.
Bueno, ba, ikusiko dugu, ze aipatzen zuen bezala nahiko, bueno, pilpilan dago eskumuturra, atejo kaskotan aipatzen dugun bezala, ez da, Alemania horren eredu garbi, eta txente, ba, honekin bukatuko dugu gorkoz, indugu bidaia bai Ukraniatik, bai Alemaniatik, oso gertu ditugun, bueno, ba, bi auzi politiko, geoestrategiko gaina, eta hoxe, mi esker gurien izatetik beste behin, eta ondo pasaztia.
Eskerrik asko zuei eta ondo bukatu astea bai. Aio.
Oiartzun irratian Mundu Ariso, nazioarteko adituden Txente Rekondoren eskutik.